ኣብ ስፔን ከተማ ግራናዳ ናይ ኢየሱሳውያን ማሕበር ኣባላት ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ተዋፊሮም ዘገልግሉ ብሓባር ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩ ናይ እስላም ሃይማኖት ተኸተልቲ ብዝሒ ክብናበለ ዝኸይድ ዘሎ ክስተት ሕብረተሰብን ምትንታንን እዚ ክስተት እዚ ዘቕርቦ ብድሆታቱን ዝግብኦ መልስታቱን ንምዝታይ ጉባኤ ዓውደ መፅናዕቲ ይካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ህዝብታት እስላም ኣብ ማሕበረሰብ ኤውሮፓ ብዝብል ኣርእስቲ ተሰኒ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ዓውደ መፅናዕቲ ካብ ትንተና ቁፅሪ ብዝሒ ናይ ሃይማኖት ምስልምና ሰዓብቲ ተበጊሱ ይካየደ ከም ዘሎን ኣብዚ ጉባኤ እዚ ናይ ሃይማኖት ምስልምና ሰዓብቲ እውን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ክንገርን ከሎ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ርክባት ክህሉን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ምእመናን ብሓባር ሰላማውን ናብራ ከረጋግፁን ተደጋጊፎም ክዓዩን ዘተባብዕ ዓውደ መፅናዕቲ ክኸውንን ከሎ ካብ ጀርመንን ፈረንሳን ስፔንን ዝመፁ ምእመናን ምስልምና ሃይማኖትን ናይ ክርስትያን ሃይማኖት ምእመናን ምስክርነት ከቕርቡ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ።